Стара Загора, ние в тази учебна година сме започнали с 615 такива деца, като тенденцията естествено също е с ръст. През 2007 година, например, сме били с 213 деца, което означава, че тук пък децата са се увеличили над 3 пъти и съответно продължават да се увеличават. 69 училища в област Стара Загора образоват деца със специални потребности, над 30 детски градини. Във всички общини на област Стара Загора има осигурени условия и разбира се продължаваме подобряването на средата, защото все още бяха очертани на конференцията и ние ги виждаме в практиката някои трудности, които срещаме. Например, предразсъдъци, които съществуват от страна и на учителската общност, и на родителската общност, които на едно декларативно ниво обикновено всеки един казва: аз нямам нищо против децата с увреждания, но когато всъщност едно такова дете с хиперактивност, например, е в класа на вашето дете, да, се създават едни конкретни трудни ситуации поради непознаване на спецификата на децата, поради липсата на пригодена подкрепеща среда, които пораждат трудности и много често все още се стига до случаи, в които едно или друго такова дете нежелано в класната стая.
Откъде идва по-голямата съпротива? От страна на училищата или от страна на родителите? Може би децата пък приемат различните.
По принцип, колкото по-рано започне интеграцията, толкова по-добре. Когато ние сме започнали да работим с някой случай от детската градина, след това, когато това дете е в първи клас пак със същите деца, почти няма проблеми. Когато обаче интеграцията започне в четвърти, в пети клас, по-нагоре, тогава обикновено са трудностите. Не бих казал, че някоя от двете групи, родители или учители, има привес. Смятам, че когато има проблем, той е и на двете места.
А как го решавате вие в случая?
Обикновено как? Срещаме се с учителите в училище, с родителите и планираме заедно по какъв начин да променим средата, защото най-често се касае за промяна на средата и на учебната програма. Трябва да знаем, че за децата с специални потребности не винаги стандартната учебна програма е достатъчна и е необходима. Затова и вече стана факт, благодарение на нашите усилия на асоциацията и на няколко родителски организации, променихме стария закон, който в момента функционира за народната просвета, и от втория учебен срок, от края на януари, вече ще е възможно нова форма за обучение. Това е комбинирана форма. Какво означава тя? Всъщност ще е възможно, ако вие имате дете с специални потребности, то да може да се обучава както в редуцирано време в класната стая. Например, ако всички учат 40 минути час, той би могъл да учи 20 минути. Също ще е възможно част от учебните занятия да се провеждат в индивидуална класна стая, индивидуална работа, дори и в дома на детето ще е възможно, но в същото време се запазва и възможността да посещава училище. Тоест една гъвкава програма, която се адаптира към потребностите, тъй като ние вече имаме дори деца с множество увреждания, които също са интегрирани, а те имат нужда от по-специална грижа, понякога имат нужда и от това повече време да бъдат дори в своя дом. Така че ние трябва да осигурим тази възможност.
Тук опираме и до квалификацията на преподавателите.
Да, наистина е така. Затова поканихме на конференцията представители от висшите учебни заведения. Оказва се, че в България общообразователните учители по различните предметни области, български, география, история, както ги знаем, никога никой не ги е обучавал как да работят с деца с специални потребности.
В университета не са били обучавани.
В същото време, виждате, в практиката имаме 13 000 такива ученици и са с ръст за увеличаване, което означава, че никой учител не е застрахован, че в неговия клас няма да попадне такова дете, а той няма нито обучение, нито визия как да осъществи тази работа. Така че едно от предизвикателствата е, госпожа Налбан подчерта, че в новата стратегия за развитие на педагогическите кадри ще се залегне този въпрос, за да може всички учители, след като ти работиш като учител, то би следвало да имаш и базови умения за работа с различни деца. Тъй като
в кое време той ще ги придобива тези базови умения?
Успоредно с учебния процес, т.е. това ще е обучение, което ще върви успоредно с неговата работа. То няма как по друг начин да бъде. Но по-важното е, че за напред Министерството е необходимо да организира според нас една среща с всички педагогически факултети по повод това, че учебните планове на новите учители, които излизат, ще трябва да се подобрят и да се включи тази предметна област. Но също така се очертава и, че учителската професия е застаряваща професия. Под 5% всъщност са учителите до 30 години.
А в същото... младите хора много малко отсъстват в тази професия.
Доста малко са и затова Министерството ще трябва в следващите години да предвиди специални стимули за това да я направи привлекателна, защото и със Синдиката на българските учители, говорихме с госпожа Такева, тя каза, че в следващите 5 години се очаква около 60% от българските учители да се пенсионират. Така че ние трябва да имаме ново поколение учители, които да дойдат.
Да, но за съжаление в България, когато заговорим за по-привлекателна професия, става дума и за заплащане. Може би качеството отговаря и на това, което се получава.
Така, но имайте предвид, че
и нежеланието да се развиват.
На криза учителската професия не е чак толкова зле стояща. Значи ние говорим за една предсказуема работна среда, в един предсказуемо работно време, в което все пак има и различни социални стимули. Естествено, че не е най-добре платената професия, но пък коя професия в публичния сектор е много добре платена? Аз познавам една друга сфера, например на социалните работници, на медицинските работници. Там също са трагични нещата, дори бих казал по-трагични, значително от системата на образованието. Така че, ако се направят стимули, това е едно от което се коментира между неправителствените организации в тази сфера. Например, млади учители до 35 години, които започват работа, да имат възможност да ползват кредити безлихвени, нисколихвени, с жилищни и така нататък, за да може да се стимулира постъпването на нови хора, имайки предвид, че цели области в страната, да кажем Стара Загора за радост, не от тях, но например Кърджали, Смолен, този тип градове, има проблем там като цяло, отсъстват млади хора. Така че да привлечеш млади учители, по-скоро ще може би ще е необходимо от други части на страната също учители да бъдат привлечени за този посок.
Но така. Тя може би и материалната база трябва да претърпи някакви промени, защото как да преподаваш с нови методи в една стара класна стая с стереотипно подредените чинове, едно дете,
това,
което има двигателни проблеми, да речем, или зрителни.
Нашите сгради училищни в по-голямата си част са планирани в едно друго време. Да. Знаете, изграждане, където тези деца не са обучавани в тези сгради. Сега обаче вече условията са различни. Всички училища в страната, бих казал, имат що годи изградени, например, рампи за достъп до сградата, но проблема е, че това не е достатъчно, защото ние говорим вече за преустройство на самата класна стая, тъй като педагогическата беседа, например, като метод, където учителят пред класа и преподава, това трябва да се редуцира за сметка на друг тип преподаване, интерактивно, насочено в работа в малка група, за да може на децата да им е интересно. Ние говорим за целодневна форма на обучение, в което децата
да
стоят по цял ден в клас, в училище. Там трябва да бъде приятно и привлекателно място, защото, както се шегуваме много често, всъщност децата стоят повече време в училище, отколкото в своя дом.